Σίγουρο είναι ότι τα κόκκινα μήλα της Ζαγοράς ξεκινούν αυτό το ταξίδι από το Ανατολικό Πήλιο για να φτάσουν σε πολύ μακρινές γειτονιές του κόσμου. Και για το λόγο αυτό, για την επιτυχημένη αυτή δράση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, θα μιλήσουμε τώρα, έχοντας καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Πολίτη,
που είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου Ζαγορίν. Το Αγροτικό Συνεταιρισμού, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι και ο μακροβιότερος. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι.
Κύριε Πολίτη, συμφωνείτε?
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, ακροάτριες και στους ακροατές σας. Τώρα βέβαια σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω, είναι η καταλληλότερη μέρα να μιλήσουμε για μιλά.
Ναι, εντάξει.
Αλλά το βράδυ ίσως ο σλιποδιαλύτης είναι καταλυτικό.
Ναι.
Άλλωστε με κανέλα μετά από τέτοιο φαγοπότη, νομίζω ότι όλοι θα φροντίσουν κάπως να φάνε ένα φρουτάκι, αφού έχουν φάει όλα τα ψητά που θα είναι στρωμένα έτσι στο τραπέζι το γιορτινό της Τσιγκνοπέμπτης.
Και τα άλλα φρούτα είναι.
Έτσι συνηθίζουμε να τα λέμε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ο Κώστας Ανέστης είπε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγορίν έχει πολλά χρόνια πίσω την ημερομηνία ίδρυσής του και πραγματικά ξεκινάει στο χρόνο και μετράει από το 1916 μέχρι σήμερα.
Σωστά, από το 1916 μέχρι σήμερα λειτουργεί αδιάλειπτα. Βέβαια πέρασε, αν έτσι κάναμε μια σύντομη αναδρομή στα χρόνια αυτά, προφανώς ο συνεταιρισμός εξελίχθηκε με βάση και τις γενικότερες εξελίξεις της χώρας, επηρέασε και κυρίως επηρεάστηκε τις εξελίξεις της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά η ιδρυτική του πράξη παραμένει μια πράξη ενότητας, γιατί αν αναλογιστούμε ιστορικά τότε μιλάμε για μια εποχή όπου στην Ελλάδα είχαμε τον εθνικό διχασμό.
Ακριβώς.
Επισήμως δύο κυβερνήσεις. Σε ένα χωριό λοιπόν ορεινό που δεν είχε πρόσβαση, εύκολη γεωγραφική απομόνωση αλλά ευλογημένο γιατί παρήγαγε τα πάντα. Άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις ίδρυσαν το συνεταιρισμό, περίπου 200 άτομα, και φτάνουμε μέχρι σήμερα όπου πραγματικά δεν έχει κλείσει ούτε μια μέρα. Πέρασε δύσκολες στιγμές, ειδικά μετά τη δεκαετία του 40-50, όπου πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος πήγανε να τον οδηγήσουν σε μια κατάσταση στα όρια της χρεοκοπίας. Mm-hmm. Ωστόσο, παράλληλα με τις παραγωγικές εξελίξεις, όπου το μήλο υπερεύει την πατάτα παραγωγικά στον τόπο μας, γιατί παλιά το κύριο προϊόν ήταν οι πατάτες, με τα μήλα βέβαια πάντα στο προσκήνιο και πρωταγωνιστές, μια ομάδα δυναμική έτσι, παραγωγών νέων, τότε ξαναέδωσε πνοή αναζωογονητική στο συνεταιρισμό και τελικά καταλήξαμε να μην έχει κλείσει ούτε μια μέρα, έχοντας παρέχει όχι μόνο σημαντικές υπηρεσίες ως λειτουργία, ως οργάνωση στον κύριο σκοπό του που είναι η εμπορία των αγροτικών προϊόντων των παραγωγών της περιοχής, mm-hmm. αλλά έχοντας προσφέρει και μια σειρά στα χρόνια όλα αυτά άλλων υπηρεσιών στον τόπο μας.
Και συνολικά να σας διακόψω και ακριβώς όπως το είπατε, και αυτή είναι και κάποια από τους λόγους που έγινε και ο συνεταιρισμός ταινία ντοκιμαντέρ του φίλου και συναδέλφου Γιώργου Λάγδαρη, έτσι.
Ακριβώς.
Μια ταινία η οποία ταξίδεψε μέχρι και στο Λος Άντζελες, τη Μέκα του κινηματογράφου.
Ναι.
Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Έχασα λίγο την
επαφή. Περιέγραφε ο Κώστας τον ντοκιμαντέρ με την υπογραφή του κυρίου Λάγδαρη.
Ντοκιμαντέρ από τον Γιώργο Λάγδαρη, το οποίο μάλιστα ταξίδεψε σε διάφορες γωνιές του κόσμου, πηγαίνοντας στο Λονδίνο, στο Λος Άντζελες, στο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, και το γεγονός ότι έγινε αποδεκτό εκεί δείχνει και την ποιότητα του έργου.
Μάλιστα.
Και το θέμα βέβαια που είναι σημαντικό ακριβώς, συνεταιρισμός. Ναι.
Το θέμα είναι όλη η εξέλιξη του συνεταιρισμού μέχρι τα 100 του χρόνια. Ναι. Εσείως φέτος φτάνουμε να κλείσουμε σε λίγους μήνες τα 110 χρόνια λειτουργίας.
Ποια είναι λοιπόν η σημερινή εικόνα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ο συνεταιρισμός Ζαγορίν και ποιες είναι οι δικές σας αρμοδιότητες, κύριε Πολίτη?
Οι δικές μου αρμοδιότητες, εγώ είμαι εργαζόμενος στο συνεταιρισμό, στο τμήμα επικοινωνίας. Αυτή είναι η κύρια αρμοδιότητά μου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αλλά του συνεταιρισμού η δραστηριότητα που είναι και το κύριο θέμα μας, είναι κυρίως η εμπορία των προϊόντων, όπως λειτουργεί μια εμπορική επιχείρηση αγροτικών προϊόντων από την περιοχή, αυτά που καλλιεργούν οι παραγωγοί. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο συνεταιρισμός έχει στις τάξεις του το 99% των παραγωγών της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς πλέον, δηλαδή και της Ζαγοράς και του Πουρίου και της Μακρυράχης, τα δύο όμορα χωριά.
Ναι.
Άρα ο συνεταιρισμός προχωρά σε ένα μοντέλο εμπορίας των προϊόντων αυτών και παράλληλα υποστηρίζει τους παραγωγούς καθετοποιημένα σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής των προϊόντων. Κύριο προϊόν μας σε συντριπτικό ποσοστό είναι το μήλο, το κόκκινο μήλο, το πρώτο pop μήλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τα μήλα Golden επίσης δικά μας, άλλες ποικιλίες μήλων και βεβαίως τα κυρίως δευτερεύοντα προϊόντα όπως συνηθίζουμε εμείς να τα λέμε, από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων δεδροδών καλλιεργειών. Είναι τα κάστανα, είναι τα χλάδια, είναι τα κεράσια, είναι τα κτηνίδια, είναι αρκετά.
Άρα μας λέτε ότι ουσιαστικά η πορεία, η πιστοποίηση ως προστατευόμενη ονομασία, γιατί είναι πλέον και προέλευση pop, το μήλο Ζαγορίν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μια διαδικασία εύκολη, δύσκολη, χρονοβόρα?
Προφανώς χρονοβόρα, αυτά δεν γίνονται αμέσως. Βέβαια το pop το μήλο το κατοχύρωσε το 1996. Πλέον συμπληρώσαμε 30 χρόνια ως pop προϊόν. Είναι μια διαδικασία υψηλής αναγνώρισης, σημαντική διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ήρθε βέβαια για να την κατοχυρώσει πρέπει να αποδείξει ότι έχει ένα ιστορικό δεσμό με το προϊόν. Και βεβαίως αυτό το μήλο ήρθε στην περιοχή μας, όπου ήταν μια μηλοπαραγωγική περιοχή, ως ποικιλία τη δεκαετία του 30, έδεσε στον τόπο, σιγά σιγά επεκτάθηκε και σήμερα βέβαια είναι ένα εργαλείο και η πιστοποίηση αυτή μαζί με πολλά άλλα εργαλεία όμως, όπου κάνει τα μήλα μας να είναι επιθυμητά και να προτιμούνται από το καταναλωτικό κοινό, με κύριο βέβαια, ας το πούμε, κύριο κίνητρο τη γεύση τους. Μιλάμε για μήλα που παράγονται σε ένα τόπο μεταξύ βουνού και θάλασσας και οι κλιματικές συνθήκες δημιουργούν μια μοναδική γεύση. Αυτός ο συνδυασμός του Αιγαίου μπροστά μας και των κορυφών του Πηλίου πίσω μας, μαζί με τα πλούσια εδάφη της περιοχής και βεβαίως με κόπο που παραγωγούς πάρα πολύ, δημιουργούν αυτό το εσπέσιο μήλο, όπως και τα πολύ εξαιρετικά υπόλοιπα προϊόντα που προανέφερα πριν, τα χλάδια, τα κεράσια, τα κτηνίδια, τα κάστανα. Αλλά το μήλο βεβαίως είναι το σήμα κατά τεθέν της δραστηριότητάς μας.
Το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, όποιος έχει δοκιμάσει μήλο Ζαγορίν, ότι όντως το ξεχωρίζει και με κλειστά μάτια και από το άρωμα που έχει και από την ιδιαίτερη γεύση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα του συγκεκριμένου προϊόντος. Το οποίο πώς διασφαλίζεται, γιατί γνωρίζουμε για την κλιματική αλλαγή, για τις κρίσεις που πέρασε η περιοχή, για την λειψιδρία, για πολλά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και με τις ορεινές καλλιέργειες. Πώς λοιπόν ανταπεξέλθετε σε όλες αυτές τις δυσκολίες ως συνεταιρισμός?
Καταρχάς μου δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ότι η κρίση που πέρασε η περιοχή, αν αναφέρεστε στα έντονα φαινόμενα, αυτά τα πρωτοφανή του Ντάνιελ που έχει και όλη η Θεσσαλία, να πω ότι δεν έχουν σχέση με το προϊόν. Είναι κάτι που επειδή πραγματικά βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα, πολλοί κόσμος ρωτά. Δεν έχει σχέση με το προϊόν.
Άρα δεν επηρεάστηκε αν καλλιέργειες μήλου.
Δεν έχει σχέση με ποια έννοια. Με ποια έννοια. Ότι το μήλο είναι μια καλλιέργεια δενδρόδης που κάθε χρόνο παράγει καινούργια μήλα. Μαζεύονται, συλλέγονται, διακινούνται. Άρα το μόνο που επέδρασε εκείνη η καταστροφή βεβαίως ήταν σε υποδομές παραγωγικές. Δηλαδή όταν καταστρέφεται ο αγροτικός δρόμος, όπως το λέμε, η αγροτική οδός, για να πάει ο άλλος στο χωράφι του και δεν μπορεί να συγκομίσει ή να το καλλιεργήσει, είναι πρόβλημα. Όταν έχουμε κατολιστήσεις, είχαμε κάποιες κατολιστήσεις σε χωράφια, αυτά χάθηκαν τα χωράφια πάνω στη θάλασσα. Όταν είχαμε ας πούμε κάποια προβλήματα σε υποδομές όπως τα αρδευτικές, αυτές αποκαταστάθηκαν. Τι θέλω να πω, ζήσαμε πολύ έντονα προβλήματα, όμως αυτό δεν επηρεάζει τα μήλα της επόμενης χρονιάς. Ό,τι έχασες, έχασες εκείνη τη χρονιά από παραγωγή. Το άλλο όλο είναι ζήτημα υποδομών. Ζήσαμε και προβλήματα με τη διακίνηση των προϊόντων. Πάλι δεν έχει σχέση με το προϊόν το ίδιο αυτό καθ' αυτό.
Ναι.
Δεν έχει σχέση με την ποιότητά του δηλαδή. Αυτό είναι μια ευκαιρία που μου δίνετε και σας ευχαριστώ. Γιατί πολλοί κόσμοι έχοντας κατά νου τις σοβαρές ζημιές, πολλές φορές θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάζεται η ποιότητα του προϊόντος από τη ζημιά του 2023.
Σημαντική διευκρίνηση επομένως.
Κανένα ζήτημα. Ό,τι χάθηκαν πολλά.
Μάλιστα.
Λιγώθηκε και ο τόπος και οι άνθρωποι,
ναι,
αλλά όμως δεν έχει σχέση με το προϊόν του σήμερα. Και ακόμα και εκείνη τη χρονιά, ό,τι διακινήθηκε βεβαίως, είχε τις ποιοτικές προδιαγραφές που πάντα τηρούνται. Διότι το μήλο, η ποιότητά του, σας είπα ένα μέρος από τι εξαρτάται, είναι από το φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Αυτό είναι ο κύριος λόγος. Ο δεύτερος είναι ο τρόπος καλλιέργειας. Εμείς καλλιεργούμε με έναν τρόπο ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ ραδιοφωνικό χρόνο για να σας εξηγήσω, αλλά συνοπτικά θα έλεγα, πολύ φιλικό προς το περιβάλλον και προς τον καταναλωτή, με πλήρη υιοθέτηση των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, και αυτό είναι η συμβολή δηλαδή των παραγωγών και του συνεταιρισμού στη μέθοδο της καλλιέργειας, και βεβαίως με τα συλλεκτικά η διαχείριση που γίνεται γίνεται με πολύ υψηλές προδιαγραφές. Έχει επενδύσει ο συνεταιρισμός σε μηχανήματα διαλογής που πλέον με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πάνω από περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, πλέον μπορούμε να βλέπουμε τα μήλα σε ένα βαθμό αρκετά σημαντικό, όχι πλήρως, και στην εσωτερική τους εικόνα.
Μάλιστα.
Μέσα τα συστήματα τεχνολογίας που αξιοποιούμε. Mm. Συνεπώς όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση όπου αξιοπρεπώς διεκδικείται μέσω του συνεταιρισμού μάλλον το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές.
Άρα ο συνεταιρισμός εξελίσσεται με νέες τεχνολογίες και παράλληλα υποστηρίζοντας τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους που αποτελούν τα ενεργά μέλη του Ζαγορίν, προσπαθώντας να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα προϊόντα τα οποία παράγει.
Ακριβώς. Εξελίσσεται διαρκώς, κάνουμε ερευνητικά, ενσωματώνουμε νέες τεχνολογίες, ενσωματώνουμε νέες τεχνικές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καλλιέργειας, με ωφέλιμα έντομα σε κάποιες περιπτώσεις, με τη μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης εντόμων, τη λεγόμενη καρπόκαψα. Ξέρουν οι παραγωγοί, οι αγρότες, ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, ότι είναι ένα έντομο το οποίο επηρεάζει τη μήλοπαραγωγή. Έχουμε σταματήσει εφαρμογές χημικές, δηλαδή φυτοπροστασίας, και ασχολούμαστε με μια μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης της καρπόκαψας. Στην ουσία, η ουσία που απελευθερώνει το θυμικό έντομο για να προσελκύσει το αρσενικό απελευθερώνεται από συσκευές οι οποίες παρεμποδίζουν τελικά να συζευθούν και να αναπαραχθούν οι γενιές.
Μάλιστα.
Έχουμε ενσωματώσει αρκετές καινοτομίες οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση για να γίνουν κατανοητές. Προσπαθώ να τις κάνω μέσω του ραδιοφώνου, ελπίζω να είμαι κατανοητός.
Είστε, ναι, ακόμα και εμείς που δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία αυτή, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε.
Ναι, ακριβώς.
Τώρα, βέβαια, απευθυνόμαστε και σε ένα ευρύ κοινό. Στη Θεσσαλία,
ακριβώς,
όλοι γνωρίζουμε το μήλο, αλλά μπορεί πολύ λίγοι από εμάς να μην γνωρίζουμε πολλά για τη διαδικασία παραγωγής και καλλιέργειας.
Ακριβώς. Έχουμε ασχοληθεί με το νερό, έχουμε προσπαθήσει με ερευνητικά να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες καθαρισμού και ανακύκλωσης ύδατος μέσα από προγράμματα LIFE, μέσα από προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Επενδύουμε σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό, σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, γίνονται επενδύσεις, γίνεται μια προσπάθεια επενδύσεων τώρα αρκετά μεγάλη.
Ναι.
Είναι διαρκής ο αγώνας, θα λέγαμε.
Κύριε Πολίτη,
σε εξοπλισμό και στο χωράφι και σε νέες τεχνολογίες και σε πατέντες. Βέβαια είναι διαρκής και οι προκλήσεις, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, τα χρόνια αυτά που, ας πούμε ότι τις τελευταίες 3 δεκαετίες, έχουν προκύψει αρκετά καινούργιες προκλήσεις και στο χωράφι,
ναι,
και με τα συλλεκτικά για τα προϊόντα, κυρίως από έντομα, και εκεί παίζει ένα ρόλο πράγματι η κλιματική αλλαγή.
Mm-hmm.
Όπως βέβαια μια πρόκληση είναι και το γεγονός των θερμοκρασιών του καλοκαίρι, το οποίο μειώνει την ποσότητα, την προσδοκόμενη που υπαραγεί, τη δυναμική της περιοχής, διότι το μήλο όταν δεν πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές δεν μπορείς να το διακινήσεις στην,
ναι,
αγορά.
Φέτος, ας πούμε, ποια ήταν η ποσότητα που συγκεντρώθηκε από την παραγωγή μήλων?
Φέτος ήταν περίπου 12 εκατομμύρια κιλά. Για να σας το πω να καταλάβετε, ο συνεταιρισμός ετησίως έχει περίπου το 8% της εγχώριας παραγωγής μήλων.
Μάλιστα. Και ποιες είναι οι...
Ναι. Με την προσπάθεια αυτή που γίνεται έχουμε καταφέρει να πραγματικά να ανοίγουμε δρόμους στην διαχείριση της παραγωγής μήλων στην Ελλάδα.
Σε αυτούς τους δρόμους θέλω να αναφερθώ, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, αλλά και τους δρόμους που το μήλο ταξιδεύει στο εξωτερικό. Μέχρι πού έχει φτάσει το μήλο Ζαγορίν?
Κοιτάξτε, διαχρονικά έχουν γίνει εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες. Δεν εξάγουμε τώρα σε 25 χώρες, μην παρεμηνεύσουμε,
ναι,
αλλά διαχρονικά, ανάλογα με τις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, μήλα έχουν ταξιδέψει και σε χώρες, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Ασία, στην Αφρική. Τώρα, το κύριο κομμάτι εξαγωγής τα τελευταία χρόνια γίνεται προς την Αίγυπτο. Εντάξει, βεβαίως την Κύπρο, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για μας, είναι αδελφικό, έτσι, κράτος, έθνος. όπως θέλετε πείτε ναι. Έχει δει η κάχαρα και μυστικά ως εξαγωγή. Πολλές εξαγωγές γίνονται και από το πρατήριο του συνεταιρισμού μας στην κεντρική λαχανοαγορά της Θεσσαλονίκης προς βαλκανικές χώρες με άλλο μοντέλο.
Ναι.
Και διαχρονικά, έτσι κάποιοι προορισμοί είναι κατά καιρούς η Ιορδανία, κατά καιρούς το Ισραήλ, κατά καιρούς άλλες χώρες της Ευρώπης όπως πάνω του Βουλγαρία, η Ρουμανία, σταθερός προορισμός μάλλον η Ρουμανία, μέσα στο πρατήριο. Και διαχρονικά έχουμε πάει και στην Ιππυρική, έχουμε πάει και στη Βόρεια Ευρώπη, έχουμε στείλει και η Αιθιοπία, είναι και η Ουγγαρία κάποιες φορές, αναλόγως και όχι μόνο μήλα, και κάστανα στην Ιταλία παλιότερα και ακτινίδια. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια στο κομμάτι των εξαγωγών. Τα μήλα βεβαίως είναι το κύριο κομμάτι και εδώ προφανώς. Και κάθε χρόνο σταθεροί προορισμοί είναι η Κύπρος, η Αίγυπτος και οι όμορες βαλκανικές χώρες.
Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία του συνεταιρισμού Ζαγορίν στη Ζαγορά συνεπώς ενισχύει και οικονομικά την περιοχή. Οπότε πείτε μας λίγο πώς συμβάλλει ο συνεταιρισμός στη διατήρηση έτσι, της οικονομικής ζωής και απασχόλησης για την περιοχή της Ζαγοράς αλλά και ευρύτερα του Ανατολικού Πηλίου.
Καταρχάς, κύριο μέλημα του συνεταιρισμού είναι η οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών και η κοινωνική βιωσιμότητα. Με ένα τρόπο που μπορεί να είναι αποδεκτός στην αγορά, κύριος σκοπός είναι, καθότι συνεταιρισμός, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, δεν ανήκει σε ένα, να ανήκει σε όλους, είναι να μπορέσουν να απολαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε χρόνου, οικονομικές απολαβές λοιπόν, να έχουν η παραγωγή. Από εκεί και πέρα ο συνεταιρισμός όμως μέσω της δραστηριότητάς του που είναι καθετοποιημένη έχει δημιουργήσει και πάρα πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες σε συντριπτικό σχεδόν καθολικό ποσοστό καλύπτονται από ανθρώπους που έχουν σχέση με την περιοχή μας, είναι κάτοικοι της περιοχής δηλαδή.
Και για πόσες θέσεις μπορεί να μιλάμε κύριε Πολίτη?
Υπάρχουν θέσεις που λειτουργούν σταθερά, υπάρχουν και εποχιακές θέσεις εργασίας όταν διαχειριζόμαστε την παραγωγή. Σε αιτήσεις μονάδες εργασίας θα λέγαμε ότι είναι λίγο περισσότερες από 120.
Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ενώ ο συνεταιρισμός Ζαγορίν είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει αποδειχθεί πετυχημένο, εσείς γιατί πιστεύετε ότι η ιδέα του συνεταιρισμού ως επιτυχημένη επιχειρηματική επιλογή δεν προωθείται αρκετά στη χώρα μας?
Τώρα με βάζετε σε ένα ερώτημα που υπερβαίνει τα όρια του συνεταιρισμού Ζαγορίν. Καταρχάς υπάρχουν και άλλοι επιτυχημένοι συνεταιρισμοί. Πράγματι εμείς είμαστε ένας, δεν το λέω να περιαυτολογήσουμε, αλλά είμαστε ένας συνεταιρισμός που έχει όντως και επισήμως ανακηρυχθεί πιλότος για τη δεκαετία του 80. Υπάρχουν και άλλα επιτυχημένα σχήματα. Δυστυχώς τώρα στην Ελλάδα για μας το συνεταιρίζεις είναι τρόπος ζωής στην περιοχή μας. Είναι συνήθεια, είναι παράδοση, έχουμε φτάσει πλέον στην πέμπτη γενιά παραγωγών που συνεταιρίζονται. Είναι πραγματικά τρόπο ζωής. Τώρα, είναι πολλοί οι λόγοι που στην Ελλάδα δεν τα καταφέραμε, κατά την άποψή μας.
Ναι.
Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι οι συνεταιρισμοί τους χωράνε όλους, πρέπει να λειτουργούν πάνω από όσα τυχόν καθένας δικαιούται να πιστεύει ιδεολογικά, πολιτικά. Η δουλειά του συνεταιρισμού είναι άλλη. Τα υπερβαίνει τις πολιτικές διαφορές και πρέπει να τις υπερβαίνει. Αλλά το κύριο ζήτημα είναι να υπάρχουν αρχές και κανόνες στο συνεταιρισμό. Όσο δηλαδή πετυχημένο μπορεί να είναι το μοντέλο, τόσο πιο αυστηροί κανόνες χρειάζονται για να λειτουργήσει. Διότι επειδή μιλάμε για χρήματα στην ουσία, στο τέλος όλα γίνονται οικονομικό ζήτημα.
Ναι, και εκεί καταλαβαίνεις και αν έχει πετύχει το εγχείρημα ή όχι.
Χρειάζονται ήθος και κανόνες. Mm-hmm. Αφενός ποτέ δεν είχαμε λοιπόν ζητήματα ηθικής τάξης από διοικήσεις εδώ πέρα στο συνεταιρισμό.
Mm-hmm.
Όλοι οι άνθρωποι παραγωγή είναι οι διοικήσεις και προσπαθήσαν το καλύτερο για τους συναδέλφους τους όλα τα χρόνια.
Mm-hmm.
Βεβαίως υπήρχαν και διαφορετικές οπτικές και εντάσεις και διαφωνίες, αλλά πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων δημοκρατικό, με αρκετές γενικές συνελεύσεις. Αλλά κυρίως θα έλεγα ότι επειδή τα χρήματα προέρχονται από το ίδιο το προϊόν, πολλοί συνεταιρισμοί αγροτικοί, μην μιλήσουμε τώρα για άλλους.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, απέτυχαν γιατί δεν είχαν αυτόν τον κανόνα που εμάς φρόντισαν οι πρόγονοί μας να τον εντάξουν πολύ νωρίς στη φιλοσοφία της λειτουργίας μας. Εμείς έχουμε υποχρεωτικότητα παράδοσης παραγωγής. Αυτό είναι το παράδειγμα που σας είπα πριν λίγο.
Ναι.
Από το 1922 στο δικό μας προβλέπεται ότι εφόσον αποφασίζεις προαιρετικά να γίνεις μέλος του συνεταιρισμού, οφείλεις το προϊόν προς εμπορία σε ποσοστό καθολικό 100% να το δώσει το διαχειριστή ο συνεταιρισμός. Το 1922 έγινε αυτή η καταστατική πρόβλεψη. Το 1935 έγινε πρόβλεψη για ποινές σε τυχόν παραβάτες.
Μάλιστα.
Ξέρετε πότε πρώτο μπήκε η υποχρεωτικότητα παράδοση παραγωγής σε ποσοστό 80%, όχι 100% που έχουμε εμείς, στην Ελλάδα, στο νόμο περί συνεταιρισμών.
Τι το
2016.
Ναι.
Εμείς συμπληρώναμε 100 χρόνια
ναι,
τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Και μάλιστα το 2020 έπεσε κιόλας, πήγε στο 75%. Αυτό ναι. Το γεγονός βρίσκεται στον πυρήνα της επιτυχίας του συνεταιρισμού μας. Δεν μπορεί ένας συνεταιρισμός να επενδύει, να προϋπολογίζει, ας το πούμε, επενδύσεις, να προϋπολογίζει εξυπηρέτηση παραγωγών σε υλικά συσκευασίας για το χωράφι, σε ανάγκες και να μην έχει το προϊόν στα χέρια του.
Μάλιστα. Σήμερα,
για την αποτυχία.
Στην αρχή της, ναι, ναι, ναι.
Στην Ελλάδα έχουμε πολλά παραδείγματα αποτυχίας και δυστυχώς αδικείται και η δυναμική του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας.
Εκεί ήταν και η δική μου απορία, γιατί όταν έχεις κάποιους συνεταιρισμούς που έχουν όντως δείξει ότι αντέχουν στον χρόνο και ότι γίνονται καλύτεροι, ίσως θα έπρεπε να γίνουν παράδειγμα προκειμένου αυτό να ενισχυθεί.
Υπάρχει το παράδειγμα. Εδώ έχει, έτσι εκπροσωπώντας τον συνεταιρισμό, θα λέγω ότι πρέπει και η κοινωνία, ας πούμε, να δει γύρω της. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που είναι η παραγωγή και είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, οι μέτοχοι του συνεταιρισμού.
Οι οποίοι πόσοι είναι πλέον? Στην αρχή της κουβέντας μας μας είπατε ότι 200 άτομα υπέγραψαν την αρχή του συνεταιρισμού. Ναι, σήμερα πόσα άτομα?
Θα σας πω, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν υπερβάσεις. Έτσι, δηλαδή το συνεταιριστικό κίνημα είναι εντυπωσιακό ότι στην Ευρώπη, στον πρωτογενή τομέα, πάνω από 50% σε πολλές χώρες του προϊόντος διακινείται από συνεταιρισμούς. Στην Ελλάδα είναι κάτω από 20%. Αυτό αρκεί, και αυτό δεν είναι τώρα, πέρσι, φέτος. Είναι αρκετά χρόνια η υστέρηση αυτή.
Μάλιστα.
Αυτό αρκεί για να μας προβληματίσει ως κοινωνία, πρωτίστως για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τον πρωτογενή τομέα μέσα από το συνεταιριστικό κίνημα.
Δεν έχω χρόνο άλλο να μπορέσω να σας κάνω και τις επόμενες ερωτήσεις, αλλά πριν σας αποδεσμεύσω.
Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι εμείς σήμερα έχουμε περισσότερους από 800 παραγωγούς μέλη μας.
Μάλιστα.
Είναι το 99% των παραγωγών της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς. Τα όρια μας είναι στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς. Μιλάμε για το χωριό Ζαγορά, που είναι το μεγαλύτερο στο Πήλιο, και τα δύο όμορα χωριά, Πουρή και Μακριράχη.
Και αν μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα και με τη δική σας εμπειρία και την πορεία του συνεταιρισμού, ποιο μπορεί να είναι αυτό για το συνεταιρισμό Ζαγορίν?
Εντάξει, το μέλλον είναι να μπορέσουμε, έτσι όπως τουλάχιστον συζητάμε και μεταξύ μας, το μέλλον είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε βιώσιμους τους παραγωγούς που ασχολούνται με τις καλλιέργειες αυτές που ο συνεταιρισμός στα προϊόντα τους διακινεί, και να μπορέσει στην ουσία εν τέλει να μείνει και ζωντανή η κοινότητα.
Ναι.
Η κοινότητα με την έννοια αυτά τα χωριά εδώ πέρα να παραμείνουν ζωντανά. Οι άνθρωποι είναι καλλιεργητές. Η γεωργία και ο τουρισμός είναι άλλωστε στο Πήλιο τα δύο αντικείμενα. Εδώ στην περιοχή μας η γεωργία υπερέχει κατά πολύ. Αν δεν είναι βιώσιμοι, δεν θα μπορέσουν να σταθούν.
Και να κρατηθούν και οι νέοι άνθρωποι στην περιοχή.
Βεβαίως παίζει και ένα ρόλο το δημογραφικό, το οποίο το αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά, το κυριότερο είναι αυτό, να μπορέσουν να συνεχίσουν οι άνθρωποι να καλλιεργούν. Να καλλιεργούν για να επιβιώσουν με τον τρόπο που ξέρουν.
Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.